tun ye ŋaniya siri ko n bɛ taa faransi ka taa n lafiya ka tɛmɛ ka taa ameriki jamana la komi o jamana ninnu n'u du ka di kosɛbɛ. Dimansi don taara aeroport la ni formalitew kɛ a la dernière minute commissaire nana ko au nom des plus hautes autorités du pays ko jamana ɲɛmɔgɔ ko ko yamaruya ma di ko n ka bɔ jamana kɔnɔ. Ni ɲininkali kɛ ko a ko kunnafoni t'u bolo ka di yan donc an bɛ nin gɛlɛya in de kan an lajabalen dɔ yan. Hakɛ foyi t'an bolo, hakɛ foyi t'an bolo. Mais an tɛ se ka politiki baara kɛ.
Oui.
An tɛ se ka bɔ fana ka taa yɔrɔ min ka d'an ye.
Mais o kaluku tɛ bɔ ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw mɔgɔ caman bɔra alu fɛ. Pourquoi elle est kelen don.
Bon o kɔni fo n'a ye fanga ɲini o la parce que nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye tuma bɛɛ ni politiki ko wulila ni ne ye jɔyɔrɔ ta min man d'u ye o bɛ ne bali ka bɔ. Ɔ olu de b'a dɔn mun na n'o tɛ parti politiki dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ u bɛ don u tɛ fɛn f'u ye. Mais ne kɔni ayiwa ne ta ye ma nɔgɔ u bolo kosɛbɛ mais olu de bɛ se k'o jaabi ne tɛ se k'o jaabi.
An fana ye ko fanga ko partiw bɛɛ ka baara ka lajɔ ko suspension des activités. Alu ka miira ye juma lo ye ale.
A ma bari ne na parce que i b'a dɔn ni jamana b'a fɛ ka surasi fanga wajibiya a bɛna ni surasi fanga de ye. Bon surasi fanga ni demokarasi tɛ taa. Demokarasi a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a b'a kinaw fɔ jamanadenw mana danaya da min ka fanga bɛ d'o ma. Mais surasiw b'a fɛ ka to fanga la donc sira o sira bɛ se ka kɛ k'o don jamanadenw kun ma u b'o baaraw boloda. A b'a kalama u bɔra G5 la u bɔra MINUSMA na u bɔra CEDEAO la. Bon ko parti politiki baara tɛ kɛ. Ni parti politiki baara tɛ kɛ o tuma parti politiki bɛ se ka mun kɛ jamana kɔnɔ tugun. An y'a faamu u b'a fɛ ka segin n'an ye Musa Tarawele général Musa Tarawele ka dictature u b'a fɛ ka segin n'an ye o tuma. Bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka jamanadenw kunnafoni k'u hakilinaw fɔ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan i n'a fɔ anw n'an ɲɔgɔn o bɛ bin an kan. Ni fanga sera la u b'a minɛ k'an datugu. Ni minnu sɔrɔ o kuma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ puruke an bɛ se ka bin jan kɔnɔ min b'a to u b'an lajaba. Donc a balili tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an b'a u bɛ ka fɛ ka fanga to fanga la. U t'a fɛ ka fanga bila donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka bin parti politikiw kan. O gɛlɛya de bɛ parti politikiw kan. Ne yɛrɛ ka misaliya n y'o fɔ kuma daminɛ na.
Mais Choguel Maiga don ko komi gɛrɛ lo bɛ yen ko o bɛ kɛlɛ laban. Est-ce que tiɲɛ t'a fɛ dɔɔni wa ko ni kɛlɛ nin ma ban est ce que politiki ma kan ka bila kɔfɛ dɔɔni a bɛɛ bi bɛn.
E bi se k'o jaabi o ne hakili la i bɛ ka sigira k'an to kɛlɛ kɔnɔ i bɛ ka manda filanan kɛra k'an to kɛlɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ye constitution kura min sigi u y'o sigi k'an to kɛlɛ kɔnɔ. Bon bi k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ o tɛ dalilu ye. Ayi ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ olu ni jamanadenw bɛɛ de kan ka sigi ka bɛn ko dɔ kan. Mɛ olu tɛ se ka sariya ta k'o boli jamanadenw kan paseke marifa b'u bolo. Ale min b'o fɔ n'ale yɛrɛ tun bɛ IBK ka fanga la ale n'anw de jɛra ka M5 kɛlɛ kɛ. Mɛ bi bɔn a jɔyɔrɔ kosɔn a bɛ tugu sɔrɔdasiw ka hakilina kɔ puruke ale yɛrɛ fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ko la. N'o tɛ o kuma in tɛ dalilu ye parce que n'o ye dalilu ye min ye referendum ye o tun tɛ se ka kɛ o. N ko referendum kɛra ka constitution kura sigi o y'a sɔrɔ a ye Kidal ma libéré mais Kidal yɛrɛ olu ko ko Mali bɛ fan bɛɛ. Sisan ni Mali bɛ fan bali ka taa kala ko tɛ o. O b'a fɛ ka to fanga la de donc u bɛ kumaw fɔ don o don kuma min n'u bɛ se ka o don jamanadenw hakilila la o dɔrɔn de don.
I b'a lɔn depuis Sibiri don dialogue intermalien a daminɛna. Alu don ko a ti taa dialogue nin na est ce que o min wele ko politique de la chaise vide a t'ale lo kɛra n'a ma taa kumakɛ yɔrɔ la jɔn mena alu ka miiriya lɔn.
Non mɔgɔ bɛ kuma de n'a sɔrɔ yamariya yɛrɛ b'i bolo ka i ka tɔndenw wele ka baro sigi k'u hakilina dɔn a fɔra ko parti politikiw yɛrɛ yamariyalen tɛ u ka politiki baara kɛ on va pas servir tubabu ɲumana de faire valoir non voilà c'est du monologue olu b'a fɛ de k'a fɔ ko jamanadenw ye nin fɔ k'o kɛ dalu kura ye ka fanga legitime k'u ma election kɛ u b'a ka to fanga la. N'u taara nin sigi ko jamanaden bɛɛ bɛnna nin kan donc on peut pas cautionner l'inacceptable. A tɛ komi on fait la politique de chaise vide c'est une question de légitimité de légalité. A danaya jumɛn sariya sɛ ɲuman bɛ danaya d'olu kan bi ka jamana don sira wɛrɛ kɔnɔ oubien ka fangakura waleya mɔgɔw kan. Marifa de b'u bolo o de y'a to marifa fanga man ɲi jamana ma parce que mɔgɔw bɛ sigi ka kuma ni sariya de. N'a y'a sɔrɔ président de élu la a ye mɔgɔw wele ka fɔ bɔn ne ye fanga ta n b'a fɛ k'aw hakilina don ko dɔ la o bɛ faamu. Mais marifa b'aw bolo fanga b'aw bolo ni mɔgɔ ma sɔn o ta ma a b'o lajɛ a bɛ tila ka mɔgɔw ka parti ci ka tila k'u ka taa sigi ka kuma u bɛ taa sigi ka kuma mun na. Non ne hakili la diɲɛ kan ka nin seereya ka an ka hakilina fana dɔn parce que a tɛ komi olu bɛ jamana fɛ ka tɛmɛ an kan. Non olu b'a fɛ de ka to fanga la donc kuma o kuma bɛ se k'o sabati u b'o baara boloda. Comme il y a assez de national de réformation et tout. À Sanfla, d'où il y a un bon assis dans le coco de la Dunga Sigakuma, connu Benaminga. Moi, je suis Sigakuma, chaîne de café. n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ bɛɛ k'i hakilina fɔ n'o t'a la bɔn a ka gɛlɛn.